habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo oo caawa idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa fiid jimcaa bisha ebril waa 8 sanadka 2023 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo boga aanu ku leenahay internetka voa somali com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidada toddobaadku aanu ku eegayno waa howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mid a soomaaliya iyo culaysyada ay la imanayaan.
runtii dagaalku wuxuu ka socday laba dowlad goboleed, waa hirshabeelle iyo galmud. haddii wejigan hadda labaad la qorsheeyo, koonfur galbeedna mataqaanaa ay ciidamadu ka howlbilaabaan, jubbaland ka howlbilaabaan, shaqada hadda banaadir ka socoto oo amni sugista iskuhoysyada iyo xafadaha ka socotana ay sii jirto, adduunkuna ku taageersay, haddaan ka hadlayna dalalka gobolka, markaa kadib yeesho magacooday muuqooda.
waxaad kaloo maqli doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo gaashaanka ku dhuftay qaraar ay taalibaan gabdhaha dalkaasi kaga mamnuucday waxbarashada iyo shaqada. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka Mike Pence ayaa khamiistii shalay ka hor markhaati furay xeer beegtii baadhaysay dadaaladii madaxweynihii hore Donald Trump iyo xulufadiisu ay ku doonayeen inay ku beddelaan natiijadii doorashada madaxtinimo ee sanadkii 2020. warkan ayaa laga helay ama laga soo xigtay qof arrintaasi aad uga warhayay. hortegidda Pence ee kooxda xeerbeegtida ah ee baadhaya madaxweynihii uu mar daacadnimada sida daacadnimadu ku jirto ugu adeegay ayaa u arkay inay tahay horumar weyn oo wasaaradda cadaaladdu ay ka samaysay. baadhis dacwad oogayaasha sii doonta xog mudnaanta koowaad leh oo ku saabsan wixii dhacay maalmihii ku horreeyey maalintii 6 January ee weerarka aqal kongareesku dhacay. markhaati furka oo uu xaqiijiyey qof arrintan aad uga warhaya oo ku adkaystay inaan magiciisa la shaacin ayaa timid saacada kadib markii maxkamadda racfaanku ay diiday codsi ka yimid qareennada madaxweyne Trump oo ay ku doonayeen inay ku baajiyaan markhaati furka Mike Pence. koox mitidiin oo ku sugnaa waqooyi bari Pakistan ayaa qarxiyey bam lagu bartilmaameedsaday xero milatari oo ay ku yaaleen gantaallo iyo hub kale. weerarka ayaa jimcaha maanta waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 askarta ah iyo saraakiil dhinaca ammaanka ah. hase yeeshee ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. gacanka hadalka ayaa yimid kadib markii Pakistan ay ku dhawaaqday weerar ka dhana mitidiinta kadib weeraro ay fallaagadu dhowaanaha angeysanaysay sida weerar bishii Februari lagu qaaday masjid kaasoo ay ku dhinteen dad 100 qof kor u dhaafaya. ciidanka ayaa khamiistii dhowr saacadood dagaal kula jiray kooxdan deegaanka lagu magacaabo Lucky Marwat oo ku dhow xadka Afghanistan. ugu yaraan 3 askara iyo dhowr mintidiinta ah ayaa ku dhintay dagaalkaasi. warkii caalamkuna waa nagayntaa. iid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa khamiistii shalay si buuxda uga dalbay hoggaanka maamulka taalibaan ee dalka afghanistan inay ka noqdaan xayiraadii dumarka ay saareen dhinacyada waxbarashada iyo shaqada. ururka ayaa sidoo kale cambaareeyey mamnuucidda uu maamulka taalibaan ku mamnuucay in dumarka deegaanku ay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay. warbixin ay v o du qortay waa tan. labada dal ee isu taga Imaaraadka Carabta iyo Jabaan ayaa si wada jira u diyaariyey qabyo qoraalka qaraarkan. لانا زكي نسيبي او دنجراها امارات كي قرمد ميدوبي او ارنتن كهدليسا ايا تري
We are pleased to be joined by over 90 states co-sponsoring the resolution not just from the security
وحان كفرح سنهي اني نغو سو بيرين سغاشن دل او نلا تاغيري قراركن او ان احين كو غولها امنيغا كو جيره او كليا اي كو جيران دلالكا افغانستان دريسكا لا اه iyo dalalka islaamka ah ee dunida oo dhan taageerada dhinac walba ka socota ayaa fariintayada aasaasiga ah ka dhigaysa mid tii hore ka xoog badan adduunyadu iskuma aamusayso xilli dumarka afghanistan laga masaxayo ka qayb ahaanshaha bulshadooda
qoraalkan golaha amaanka ayaa sheegaya in mamnuucidda dumarka laga horjoogsaday inay u shaqeeyaan qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee dawliga ahayn ee afghanistan sida hadalka loo dhigay ay saameyn daran oo taban ku yeelan doonto howlaha ay qaramada midoobay ka wado dalkaasi howlahaasi oo ay ku jiraan kuwa nafbadbaadinta iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah robert a wood waa ku-xigeenka u qaybsanaha joogtada ah ee qaramada midoobay arrimaha siyaasaddana qaabilsan
the united states would like to acknowledge the extraordinary courage of women and girls in Afghanistan. Despite the Taliban's mounting restrictions and intimidation...
Qaramada midoobay waxay jeclaan lahayd inay aqoonsato geesinimada weyn ee dumarka iyo hablaha Afghanistan. Marka laga yimaado in Taliban ay xannibaad daran ku hayso, dumarka waxay sii wadaan taageerada qoysaskooda iyo inay bulshadooda wax ku biiriyaan. Waxaan bogaadinaynaa bulshooyinka iyo shaqsiyaadka reer Afghanistan ee sida adag u garab joogsaday dumarka iyo hablaha Afghanistan.
Codayntii Khamiistii shalay ayaa imanaysa xilli u xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu qorsheynayo kulan albaabada u xidhan yihiin oo lala galo diblomaasiyiinta dhowr waddan oo safaaradahooda Afghanistan ka hawlgala kulanka oo lagu wado inuu dalka qadar ka dhaco 1-2 bisha May ayaa lagaga doodayaa wixii laga samayn lahaa waxaa ka dhashay horjoogsiga uu Taalibaan horjoogsaday dumarka Afghanistan. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Darawallada ka shaqeeya inta u dhaxaysa xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya oo sheegay in shaqo la'aani ay soo wajahday kadib markii roobab ay xidheen wadooyinka isku xidha Dobley iyo qaybo ka mid a waqooyi bari Kenya wariyaha v o eda dhadhaab cabdisalaam salas ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
roobab xooggan oo ka daayay gobolka waqooyi bari ayaa hakad geliyay isku socodka bulshooyinka ku nool deegaanada ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya iyadoo isku socodka bulshooyinka oo muhiim u ahaa dhaqaalaha gobolka maadaama isku xiran dhaqan iyo mid dhaqaale oo u dhexeeya bulshooyinkaasi oo ay qayb ka yihiin qaxootiga oo juqraafi ahaan halka ay ku nool yihiin xadka u jira wax ka yar 100 kilomitir iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin gaadiidley badan oo ka shaqeeya wadooyinka isku xira Dobley ilaa xeryaha kuwaasoo iminka sheegaya in wadooyinka xidhmay ay u horseeday shaqo la'aan ku timid waa kan maxamed ilkacasi oo ka mid ah kaxayaasha gaadiidka ka shaqeeya wadooyinkaasi
wadada halkeeda walaalo labadan beri wuu iska adkaaday waa roobkan camalna waxaa noogu dambeysay muddo 12 sano maana arag jaamka adduunka meel ilaah horto loo dhaqaaqahay iyo wax kala socdo noloshii oo dhan wax walbay saameysay qaxootiga hadhiin dadkii socodkii kale hadhiin annaga naftarkeena meel aan u dhaqaajinna male baa
waa tahay idinka halkeebad ka shaqeysaan
annaga xuduudda ilaa iyo halkan aan ka shaqeynaa xareeha qaxootiga marka saameynta ugu weynba waa midda aad buu adag yahay xaaladda aad bay adag tahay soo socodkii dadkii rakaabkii hadhiin xaggii xaggii isu socday wax walba dhinacii oo raashinka xaggaa lay keenaa waxyaabihii noloshii si walbay saameysay roob baawarkii aa meel loo dhaqaajo lagiyoo dhanba saddexdii lagoodba biyay wadaan lagween iyo lagdhuub iyo toogii oo dhanba shubkii oo dhanba biyay wadaan ayagana muddo 3 maalin maa toddobaadba wax ilaah warto dhaqaaqi malahan Dobley hadhiin xariga qaxootiga hadhiin si walba wada yaro meeshan oo ciriiri jirtaa cabsi weydahan oo lagu rafaadsan yahay ayadan marka culayskaasaytow oo faraha badanaa jiro noloshii oo dhan saameeyey
dhinaca kale Ashad Xaaji oo ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa sheegay inuu hakad ka galay safar uu qorsheeyey inuu ku gaaro deegaanka Dobley maadaama laga badan ay ku soo fatiheen wadooyin u dhexeeya xeryaha dhadhaab iyo deegaanka Dobley
waxa waaye waxaan ku xayiranahay xarada qaxootiga dhagaxley ما أدري كنا أنا عاس إيه كينيا جودا واي أنا جم قمنا شرعي عن كؤاد نكينيا جودا ورقضي إنا هالنواط لبنتا ضد حنون سنا نوجو إنا حاك سكيا لك باك سكيا سو دافور سكيا ستي ولا جود بينكر ضد كواير قادر مر كاتك بعد دوبلي كسر كتنا ورك لا لك كلا كتار لك تكلا جم جود بيكرو إلا باركي مسويته كتديارة وارا بركة نبى قمنا حلاذي عن كؤاد بيسنا مركا وحنا عصينا دوجيني بل إن الله قرط وحياة واي كسر أذالان إيه وح إيه تمركي وحوا هذا وياه يجوا حنون سنا oo rabeena u qaada xamar marka waa hadana odayaashii markii galin garna maashi biya ka sakay laba meelo biyo loo maray baawrta awl maalin la soo xinjiray baawrka ka qaada waxa ku geyn jiray dhoblay laba saac uu soo xinjiray hadana waxa waa inaad kareeto raacdo ilaa ay daafur ku tirtid daafur dana baawr kara hadana aad tirtid dhoblay saqadeeda lagtay hadana lagti aad ka siir ala kareeto ilaa ay dhoblay marka waxa ayaa u dana isku kaaynay ma dadka qaxootiga jooga waxa ku xiriiray badana Soomaaliya daawo caafimaad xagga ay u aadaan marka saameen weyn oo xoog ah inagu ugu yeelatay marka maca walba rusqaanta leedahay marka insha Allah wadana waxa waa laayano soo gargaar gargaar badan oo baahanahay ila qaad kale leedahay dadka marka waxa codsanayaa inay bal ay wax ka qabtaan bal waxyaabaha xaga waxa kale codsanayaa county iyo dawladda Kenya inay wax ka qabtaan xaga wadooyinka iyo si ganacsiga uu horo u maro ganacsigana waa xiran yahay wadooyinka oo xun wadooyinka wada go'ay marka waxaan codsanaynaa in county iyo dawladda dhexe ee Kenya inay wadooyinka hagaajiyaan dawladda ilaa xad Soomaaliya anaga noo dhexeeyo
sidoo kale mid ka mid ah gaadiidleyda ayaa dawladda Kenya ka codsaday in wadooyinkaasi dib u hagaajin lagu sameeyo si uu u fududaado isku socodka deegaanka maadaama deegaan badan oo ku yaala gobolka Waqooyi Bari ay adag tahay in lagu safro xiliyada ay roobku xoogan ay ka daan guud ahaan gobolka Waqooyi Bari.
Magacaygu waa Cabdi Maxamed Cabdi, darawalada kamid ee aadeen gaadiidka Dhoblay. Qasatan waxaan ka shaqeynaa xuduuda Dhoblay inta. Dadkana hore ay faasan yihiin wadooyin ma jiro, wadooyinka dhan way xiran yihiin, sida laga haa oo kale meel laga gudbayo ma laho. Dad oo ka iman jiray xagga iyo inta waxa uu bixi jiray labadii uma socon dadka waa rafaad dadka qaxootiyaha joogo maadaama ay sharci laheen waxa ay jireen wadanka Dhoblay ay jireen diyaaraday ka raac jireen Muqdisho ay jireen diyaaraday Dhoblay hataa ma soo dageyso waayo biya ku jiraan oo dhulkii waa dhaweysan yahay marka dadku waxay ku rafaasiin xariyaha qaxootiga soo dawladda waxa laga codsanayaa inay jidadka hagaajiyaan laga ay u hagaajiyaan
waxa in Cabdi uu ilaa meeqa sano wadanka shaqeynaysay
waxaan ka shaqeynayaa muddo 3 sano marka tan hadda waligeeda ma arkin roobka hadda fasahaadka de waligeed mana soo marin marka dhimala waxa Ilaahay keenay waaye maadaama socodkina kala xiran yihiin dadkii oo laga qaad jiray 2000 oo lagu geyn jiray xagga oo hadda 6000 laga qaadayo oo dadkina ay awoodin maadaama ay awoodin oo haddana gaari dameer ay u sii gudbayaan lagti gaari dameer ay ku marayaan dhibaatoas badan ayaa jira ganacsiga horta ganacsi wax la ma jiro dad ganacsi wax soo galaayo ma loo wax meel walba ka iimaanayo ma loo
sidoo kale roobkan ka dhacay gobolka ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka bulshooyinka qaxootiga ah iyadoo bulshada ku nool xariyaha ay walaac badan ka muujinayaan qiimaha gaadiidka lagu raaco oo sare uu ka xoogan sameeyey maalmihii la soo dhaafay Cabdisalaam Salas VOA xariyaha dadab
fiid wanaagsan markii la dhigisteen dhammaantiin ba weli waxaad la socotaan VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
jimca wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno guud ahaan qaabka uu u socdo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee dhowaan ka bilowday meelo ka mid ah gobollada dalka iyadoo sidoo kalena aan barnaamijka ku eegi doono waxyaabaha ilaa iyo iminka ka hirgalay amaradii horaantii bishan uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadanaa inaan hubka waaweyn lala dhexmari karin gudaha Muqdisho iyo ugu dambeyntii waxyaabaha iska bedelay amniga caasimadda tan iyo markii ciidamo u gaar lagu wareejiyey barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar Ibrahim Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho دكتور أحمد داهر الشافي أو برتي سياسة إيه حرير كعالمية إيه بروفيسور عبد الرحمن عبد الله الدقرة ومادة شرعية كبيرة قار كمدة جامعة ذها مجال ذا مقدشو لما أنتي نكسر لوادة برنامج كفاقدات ده سأشعر أبوه الرئيس هذي عن قبل أبو وزير محمد مختار لوان واحد ديغان كتر سنقبال الله دالك قبل أوضي وجيه لواد إهدقال الله لقول الجراء الشباب هذا بس ذي وارك تاقابك أو قبل أوضي وجيه لواد نحوس أقبد لن يهي كي كهره
بسم الله الرحمن الرحيم حسن أدقي أخيات ورجل تدود وعود السلام يا ergan wajiyada marka laga hadlayo dhanka gaar ahaan ciidamada waa qorshe maanaha mudhiirad soconaayo oo la rabo hore gaar ah in laga gaaro markii ugu horeysay aan maqnaayna ma aha maanaha wajiyada saarahan markii London lagu soo heshiiyay 2017kii ee lagu heshiiyay qaab dhismeedka ciidamada noqonayo waa tii la sameeyay wajiga koowaad oo soo bilaabanayay 2018kii oo soo dhamaanaya 2019kii bishii Juun wajiga labaad wuxuu bilaabay bishii Julaay 2019kii wuxuu dhamaanayay 2020kii bishii December marka ciidamada qorshe sameeyay horta wajiyo way sameeyaan bas hadii aan ka hadlayno midka hadda socdo oo aan u garab dhigayna key core waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay markii uu bilaabanay ugu horeeyay xukuumadda hadda joogta maana joogin inkastoo markaas la doortay madaxweyne Xasan Sheekh oo la doortay bishii May dagaaladan waxay bilaabdeen bishii Juun oo markaa waxa xilka sii hayay xukuumad gumeedgaar ka hayd marka maana jirin xukuumad rasmi ah oo hawshaasi u taagan oo qaban karto sidoo kale waxa uu ku bilaawday kacdoon bulshadeed uu ku bilaawday oo ay macwiisleeda ee Hussein barse midkan hadda waa mid ay xukuumadda ay joogto waa mid ay ciidamadu joogan la qorsheeynayo sidoo kale ka door weyn maana ku lahayn wadamada ciidamada ay ka joogan halkan marka laga reebo kaalmo dadban oo amsan ay bixinaysan mooyaan ee ciidamada wadamada ay ka joogan halkan door weyn maana ku lahayn taana markuu way kaga duuneed sidoo kale dalka marka waxa aad ugu jiray abaara xun ayaa ka jiray hadda Ilaahay xamdigiisa roob ayaa dalkii ka daay oo way ka duwan yihiin duruufihi sidoo kale shabaab xilligaas ka hor culays badan maana is ahayn balse sanadkii hadda ugu dambeeyay xagga culays laga saaray dhaqaalaha ee dad badan ayaa laga laayay marka duruufihi sharci ay ku sugnayeen marka ay u bilaabanayay maanta way ka duwan yihiin soo arrimaha soo isku duuba lix qodob ayay ku kala duwan yihiin
wa maatan tahay salaamullaah
بسم الله runtii waxaan islaayahay wajiga koobaad wuxuu ahaa waji ay deegaanka dadka deegaanka ay bilaabeen oo ku bilowday qaab maaragtay degdeg ah laakiin markii dambe dawladdu ay si toos ah ula wareegtay howlgaladii la sameeyay iyo guushii laga gaaray Soomaalidu waxa ka garanaysa qof war la qabay Soomaaliya sanado tiraahda markii la garanayo meeshii maanta wajiga koobaad uu ku dhamaaday wajigan labaadna maanta waxaan u arkaa runtii inuu yahay mid gabad soo sameyn doona dhinaca labada gobol ee maamul goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle soo dhamaan doono maalmahan ugu soo aadan aan saado lixdan maalmood ugu badnaan laga soo faaruq doona dhinacaas ugu badnaan ugu yaraana bil aan isleeyahay
Dr. Shafi sidee u aragtaa dagaalada iminka bilaawday wajiga labaad wuxuu uga duwan yahay wajigii ka horeeyay
inaad ma umarsan tahay dhamaan akhyaarta walaalaha ah ee wasiirrada iyo aqoonyahanka igula jira doodan waan salaamayaa waxaad madda dawladda Soomaaliya xilligii wajigii koobaad iyadu qorsho ay dagaalka ku bilowday muuna dagaal ku bilaaban dadka shacabka Soomaaliyeed macuusleeda la baxay odayaasha dhaqanka ayaa dagaalka bilaabay dawladdu marka way ku qasbanayd in ay dagaalka ka qayb gasho yaani arintaasi dawladdu dagaal ugu gashay qorsho ciidan oo mid maaliyad leh oo mid logistik leh oo mid qorsho dawladdu dagaal meen ku galin ka horta uu kaga duwan yahay oo dawladdu hadda muddo hal sano ah way joogtaa wax ku dhow qorshe ay samaysay wasaaradda madaxweynaha iyo wasaaraha iyo kabineetka iyo wasiirada iyo taliyaasha ciidamada intuba qorshe ay sameeyeen marka qorshaha waan qabaa inay kaga duwan yahay kii hore oo qorshe lagu gali doono dagaalkan arinta labaad is leeyahay inuu kaga duwan yahay waxa waaye dalka ciidamo fara badan ba usoo qalin jabiyay intii ka dambeysay wajigii koowaad oo ciidankii alateri ay yimid oo ciidan aad fara badan ciidan cadbisan ciidan tabar fiican haysta ciidan u diyaarsan inay ka qayb galaan wajiga labaad kaasoo is leeyahay wax badan ayuu ka bedeli karaa wajiga labaad oo uu kaga duwanaan karaa wajigii hore
professor daqare wajigii hore dagaalka iyo wajiga labaad ee dagaalka iminka bilaawday maxay ku kala duwan yihiin
waxaan u maleynayaa inay ku kala duwanaan doonaan dawladdu xog badan bay heshay
shalayna bilow ahayd maantana dawladdu waxa maleeyay muddo dheer sanad ku dhawayd joogtay marka wajigan labaad aan waxaan u maleynayaa inuu wajigi hore uu ka guulo badnaan doono ama ka carcarabnaan doono runtii muddo dheer bilowda waxa aad loo maartay amniga loo sugay labadan state galmudug iyo hirshabeelle marka hadda wajiga labaad waxay tahay macnaheedu in labadii gobol la dhameystiro wixii ka dhiman isla markaana loo gudbo gobolada kale gaar ahaan koonfur galbeed iyo Jubaland meelahaas oo kale to marka waxaan u maleyn wajigan inuu maartay ka fiicnaan doono wajiga hore oo ka dhibiiraan doono
salaamullah wajiga labaad ee dagaalada ugu jira al-shabaab waxa la sheegay inay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka socda wadamada deriska ama safka hore ilaa in minkana kaalintooda ma muuqato sidee wax u jiraan goorma ayaa laga yaabaa inay dagaalka ku soo biiraan adiga ogaanshahaaga
bismillaah waxaan mahadsantahay xasan runtii waxaan isleeyahay ciidamadaas deriska ah oo la sheegay inay ku soo biiriyaan already ciidamada waxaan inta warka ka hayaa anoo ogaadkaygu in ay diyaar yihiin ciidamadii la diyaariyay dhanka dawladahooda laga soo diyaariyay dhanka kalena wada shaqaynta iyo sida loo hawlgalaa wasaaradda gaashaandhiga iyo taliska ciidanka ay isla meel dhigeen way diyaarsan yihiin dhammaystirka galmudug wixii ka haray oo ay u horeyso magaalada la yidhaahdo Ceelbuur iyo koonfurta Hirshabeelle wixii ku haray dhammaystirkooda oo isleeyahay bil ilaa laba bilood ayay qaadan kartaa aan isleeyahay wixii ka dambeeya ciidamadan inay ciidamadeena la falgeli doona ama carbis wada samayn doona wada shaqayn ay bilaabi doonaan ay hawshoodana inta ugu muhiimsan ay ka bilaaban doonto koonfur galbeed baan u malaynayaa saasaan isleeyahay maxaa yeele baahi weyn oo hadda ay ugu soo tallaabaan dhinaca galmudug iyo Hirshabeelle xagga kama jirto maxaa yeele ciidamadeena ku filan iyo ciidamada deegaanka sida hadda wararkan ku amay bi inay maarata dhinaca logisticada ay wax ka caawiyaan marka waxaan isleeyahay runtii ciidamadaas waa loo baahan yahay baahidoodana runtii meelaha ay ka howlgeli doonaan waa la cayimay already waa ciidamada hoggaanka gaashaandhiga waa cayimay marka runtii subanta wax anigu ka hayo waa intaan ogahay maybe inaan wax ka qaldo laakiin waxaan rajaynayaa insha allah waxaan rajaynayaa in arrinkaas isaga uu meel fiican mari doono ciidamadana ay nala shaqayn doonaan insha allah bidillahi alkariim
waa mahadsantahay doctor shafi
aad mahadsantahay horta wadamada safka hore waa Jabuuti, Kenya iyo Ethiopia. Waxaan isleeyahay Ethiopia iyo Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya ciidamo fara badan oo hadda wali diiwaan gelsan ma dalka jooga. Aad fara badan. Waxaan aaminsanahay oo kale ciidamadaas jooga in ay dagaalada ka qayb qaadan doonaan. Qorshahaas marka madaxweynuhu dhowr safar buu galay, wuxuu tagay Nairobi, wuxuu tagay Addis Ababa, wuxuu tagay Jabuuti. Intaan wuxuu kala hadlayay in ciidamo dheeraad ah oo wadamadan ka socda inay ka qayb qaataan dagaalka waxaan ognahay wasiirada difaaca iyo wasiirada arrimaha dibadda inay yimideen dalalkaas waxaan ognahay kala taliyaal ka tirsan wadamadaas inay yimideen iyo yimaadeen xamar caasimadda dalka oo ay ka qayb qaateen qorshaha dagaalka sidii loo dejin lahaa iyo nidaamkaas waxaan aaminsanahay marka waxa laga yaabaa dib u dhac inuu keeno waxyaalaha logistic oo wadamadaas waa wadamo intooda badan oo faqeer waaye wadamaan kharashaad badan iska bixin karin baan isleeyahay marka waxaan aanu qabaa in wax dib dhac u keeni karo uu ka iman karo dhanka in loo raadinayo wax fan ama muawimaa ciidankaas ku hawlgalaan laakiin waxaad moodaa xagga mabaadiida iyo xagga waafaqida in ay dowladahaas waafaqeen ciidamo u soo diraan oo ka qayb qaataan wajiga labaad
waa tahay professor daqare adiga aragtidaada wadamada safka hore dagaalka goormay ku soo biiraya
aragtidaana waxay ila tahay runtii qorshihii uu socdaa diyaar garowgiisii Soomaaliyan uu ka socdaa sidii qorshaha lagu hawlgeli lahaa already wasaaradda gaashaandhigii heeda ammaanka iyo madaxweynaha oo chief in commander ah inay diyaarin baan rajeynayaa marka waxaan isleeyahay bisha May ama June midkood bay noqon kartaa markay roobku qaadaan runtii dhulkeenu waa dhul beeraley fara badan koonfurta roob badanna way da-een dabcan inay taa ku jirtaan laga yaabo marka waxaan sugaynaa oo kaliya waxay tahay ama ha ahaato May ama ahaato June ama July ha ahaato waxaa rabnaa waxay tahay dowladda Soomaaliya oo gobolka kaashanaysa in amniga Soomaaliya la xaqiijiyo muddo dheer kadib runtii arintaas aad bay muwaadiniintu baahi badan u qabaan waana rajaynaynaa qorsheheeda in matqaana dawladdu soo samaysay caalamkuna ku taageero marka waan soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda ama bilaha soo socda totally comforti bartamaha soomaaliya in amnigooda la sugo insha allah
wasiir maxamed mukhtar isla su'aashan ku aadan goorta la filayo bal inay xooggooda soo galaan wadamada safka hore dagaalka wajigiisa labaad
ciidamadan am soomaam ciidamada ajnabiga ee soomaaliya jooga ugu horreeyay waxay yimaadeen uganda ay ka yimaadeen waxayd 2007 bishii maaj kadib markuu way joogeen markuu ciidamada wadamada hadda tilmaamaysa dhan horta ciidamada ka jooga oo inta dagaalka way ku jireen balse waxa laga hadlay waxay tahay in la bedelo qaabkii marka la bedelayo awal macna waxay lahaayeen qaab ismeed ay u shaqeeyaan howlgalo ay sameeyaan qaab ay u kala qaataan amarrada iyo kala dambeynta qaab ila socod qaab ay lahaayeen oo waxay ku jireen daladan oo am soomaa oo hoos tagta uganda hogaminaysa balse markii dhowaana madaxweyne xasheeq uu yimid oo dib eegis lagu sameeyay ayaa la dareemay in arintaas loo baahan yahay in dib loogu laabto oo wax laga bedelo taa ayaa markuu waxay keentay in ay wadamada safka hore ee qaab ka duwan qaabkii hore loo agaasimo oo ay wadamada dariskan ay ka qaataan door ka duwan doorkii markii hore ay qaadan jireen waxaa dhacday in bishii January ahaa heer wasiir ay kulamo yeeshaan bishii February markii ugu horreysay madaxweynaha dowlad goboleedada madaxweynaha wadamada ciidamada ay ka joogaan oo safka hore ayaa halkan lagu casuumay iyo prime ministerka Ethiopia waxaa la isla go'aansaday qaabkii ay ugu qaybgal lahaayeen sidoo kale waxaa la sameeyay waxaan loo yaqaan JCC oo ahayd macnaha sida maamulka ciidamadaas loo xiriirinayo loo sameynayo waxa lagu heshiiyey hadafkii waxa lagu heshiiyey amarkii kala dambeyntii luqadii ay ku wada shaqeyn lahaayeen xogta sidoo loo wadaagi lahaa arrimo badan oo muhiim ayaa la qabtay balse sida hadda la tilmaamay waxaa jira arrimada aan looga maarmin oo ah agabkii dhaqaalihii iyo howlgelintii marka taasun baa hadda aan dareemaynaa inay weli wax ka dhiman yihiin balse ciidamadan horena way joogeen haddana way joogaan marka waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo inay dhawaan dhamaystiri doonaan howlahooda
Dr. Shafi ururka Al-Shabaab dhowaan waxa uu weerar rogaal celisa oo keenay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ku qaaday goobo horey looga qabsaday oo ay ka mid yihiin Budbud iyo Masagaway meelo kalena horey ayay sidaas oo kale weeraro ugu soo qaadeen haddaba maxaa keenaya in Al-Shabaab meelaha laga qabsado ay dib ugu soo laabtaan sidee si arrintaasi looga gaashaan karaa
ururka Al-Shabaab waa urur abaabulan waa urur siyaaso iyo fikir kale dalka Soomaaliyeed marka in meel laga qabsay ay soo rogaal celiyaan iyadu waa un dagaal bay ku jiraan niman tagay oo isdhiibay ma sadarte waa caadi inay meel ay laga qabsay dagaal ku soo celiyaan maxaa yeelay xubnahoodu waa in ay dhiirigeliyaan oo dhulkaan dib u qabsanay dhahaan waa in ay eelaanka dadka la hadlaan waa in ay shacabka Soomaaliyeed la hadlaan in ay awood leeyihiin waxa jira la carabiga maxay ahayd ay isbaat wujood inuu ruux isa sugo inuu joogo oo waan joogaa dho laakiin waxa la yaab leh taqriiban 20 sir ugu dambeeyay dhul la qabsaday inay hal sifo uu hadana lagu weeraro oo salaad subax gaariyo budha buuxa oo maxay ahayd ay qaraxyo ka buuxaan oo lagu weeraray ciidanka oo lagu baabiyo hal sifo oo wax laga baran waayo taas marka shacabka Soomaaliyeed ay isweydiinayaan aqoonyahanka isweydiinaya marka waxaan is leeyahay rogaal celintu waa caadi waa wax xeelad dagaal waaye dagaalku waa socdaa maalinba nin baa laga guuleysanayaa iyaga markii horeba laga guuleysto dalka laga saaray inay soo rogaal celiyaan waa xeelad dagaal laakiin inay sifada u dhacdo oo arintaas soo noqoto yaa wax aan loo adkeysan kara ahayn sadarteed qiyaadada iyo ciidanka iyo madaxweynaha iyo saraakiisha ciidanka waxaan leenahay meesha waxa laga barto arintaas
waa maasanta professor daqare isla su'aashan
dhibaato waxa ka jira shabaab baa weli jira marka la soo koobo shabaab waxay dagaalada joojin doonaan markii totali laga xogbato ay meesha ka baxaan marka inta ka horeysa oo shabaab ay military ahaan u jiraan oo militarygii dowladana uu matqana oo sor fadhiyo marka dagaal baa soconay weey marka soo koobo marka waxaan ku talinayaa runtii dagaalku wuxuu ka socday laba dowlad goboleed waa Hirshabeelle iyo Galmudug hadii marka wajigii waxa ka hadlay wajigii koobaad hadii wajigan hadda labaad la qorsheeyo oo for example hanaanka korjoogteynta iyo amni xasilinta labadan gobolada uu sii jiro koonfur galbeedna matqana ay ciidamadu ka howlbilaabaan ilaa ka hor bilaabaan shaqada hadda banaadir ka socoto oo amni sugista iskuusiyada iyo xafadaha ka socotana ay sii jirto oo qorshaha dawladdu ma taqaana ay sameysato adduunkuna ku taageersan hadaan ka hadlin dalalka gobolka marka kadib ayaa shabaab magacooday muuqdo yaa la weyn doonaa laakiin hadda shabaab hadda qayb badan oo hubaysan gobolada haystaan degmooyin haystaan waa dad jira oo shaqeynayaan waxay qaataan cashuur ay qaataan waa nidaam hadda in constitution la jira way hadheer marka waxaan rajaynayaa laakiin in totally muxuu hayay in ay dawladdu mid qana amniga gobolada iyo degmooyinka dalka baadiye iyo magaalada waxaan oo fadhinaa qorshahan dambe hadda dawladdu bilaabayso wajiga labaad waxaan oo fadhinaa waxaasayto in amniga dalka la soo
wasiir maxamed muqtar weerar rubal cilisay soo qaadaan al shabaab marka maxaa keenaya inay mar walba meel laga qabsaday dib ugu soo laabtaan sidaas looga gaashaan kara adiga aragtidaada waayo amnigana horad uga soo shaqeysay
marka laga hadlayo qorshaha amniga ama maana ciidamada gaar ahaan istaraatiijiyada marka la hadlayo waxaad u maraysaa dawladda inay isticmaasho aragtidan ah baadi goob burburi mana inay ciidamada ay tagaan meel ay faadiyaan shabaabka meeshii ugu tagaan ku baabiyaan dan ka soo tagaan balse hadda sida muuqato maana dawladdu waxay ku bedelaysaa qorshaha ah nadiifi oo meeshaas tahay gacanta ku hay ha ka soo tegin taa waxa keena hadda in mashruucan stabilizationka ama xasilinta uu qayb weyn ka yahay arintan dib u xoreynta dalka uu ka yahay taa marka macnaheedu maxay tahay labada fikradood maxay kala duwan yihiin maana mid hore si aan sheegnay waa macnaha in ciidda ku duulaan ay meesha ay bacsadaan meel alaar meesha ugu tagaan ay soo baabiyaan dib ugu soo gurtaan taa marka waxay keenaysaa marka in dib isu agaasimaan balse hadda waxaa la dareemay in arintaasi ay culays leedahay hadda sidaan la socono meelo badan oo laga xureeyay ayaa waxaa laga yaabaa in sidii la rabay aan amniga u sugnayn marka tan hadda marka waxay noqonaysaa meel alaale meeshii la qorshaha dambe meel alaale meeshii la qabto in la nadiifiyo oo la xasiliyo taa marka waxaa daba socda in la geeyo maamulkii dowladda
salaamullah
al-shabaab waxay yihiin niman u bartay dagaalka markii horeba ku galay oo ku tirayn gareeyay ku dhifo oo ka dhaqaaq marka qaacidadaas ay isticmaalaan atiiba waxay keentaa mar walba markii meel laga qabsado inay ka baxaan sida hore loo sheegay ay dib u rogaal celin ku sameeyaan al-shabaab marka way og yihiin maanta awooddooda inay awooddu hore ahayn way xaqiiqsadeen marka inay jahawareer sameeyaan oo directionka qaldaan loo socdo way isku dayeen oo bulshada meesha ku nool ay jahawareeriyaan oo deganaanshada bulshada ay qaribaan oo maaragtay jahawareeriyaan waa tactic maaragtay tactic waxa way ay isticmaalaan lagu yaqaano tan kale waa lagama maarmaan in la helo deganaansho dawladdu ma mooga arrinka iyada ah man deegaanku saad ogtahay degmada tusaale ahaan degbaan la qabtay degmadaas waxay waxaa hoos imaaday tuulooyin iyo dhul ballaaran oo nocod isugu jira qaar keymale qaar magaras waa dhul ballaaran dhulkaa ballaaran al-shabaab 15 years bay ku exercise garaynaysay way xuuraamaysay meel walba siday hadhow beri kama hadday wax dhacaan walula dagaalama siday ugu badbaadi lahaayeen waxaan waa waxay hore istraatiijiyadooda usii dejiyeen marka waa lagama maarmaan in xasilin la helo
dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta diiradda ku saarayno wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo xaaladda amni ee magaalada muqdisho kadib amaradii uu dhowaan soo saaray madaxweynaha soomaaliya waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho aan u soo laabto barnaamijka deegaanada ugu muhiimsan ee al-shabaab marka laga hadlayo galmudug oo kale weli gacantooda ku harsan waxaa ugu weyn magaalada ceelbuur maxay yihiin caqabadaha hortaagan in ceelbuur la xoreeyo sidii xaradheere iyo deegaano kale oo maamulkaasi ka tirsanba looga saaray al-shabaab aan siiyo brofesor daqare
runtii horta arrinta degmada ceelbuur horta gobolada hadda ka dhacay dagaalku deegaanka ugu ballaaran waa ceelbuur waxaan u malaynaya 7 magaalo ceelbuur hoos tagta dawladdu markaa waxa qorshay ka leedahay intaan hadda anugu maqlay ceelbuur inkastoo wax badan ka duwanta kuwa koowaad waana la korjoogaa qorshiina waa la diyaariyey waxaan u malaynayaa wejiga labaad ee hadda bilaabmaya ayaa wejiga ceelbuur noqon doona waana degmada ugu dambaysa statekaas ay uga sugnaan doonaan nimanka odayaasha khawaarijta ceelbuur sidaan hadda maqalhayo waxaa la nidaam gareeyey sistemkii oo mataqaanaa lagu caawin lahaa sida loo qaban lahaa sistemkii maamulka u gaari lahaa sidii caafimaadka la samayn lahaa sidii waxbarashada laga yeeli lahaa sidii idolojiyada maxaa mushkilada ah loola tacaami lahaa already waxaa igu maqaala in wasaaradda amnigu ay diyaargaraysay marka waxa weeye duwanaansho kale ma jirto qorshaha dowladda wuxuu ahaa sida statikada waxay ahayd in magaalooyinka kuwa lasoo horumaray kuwana dib loo dhigo
وما ترتهي وزير محام مختار
هو حد أمرسا إن دولة وحبضا أي كبرتي وجيب الكوات والله رب معناها مدان قرشاها الدبواه معناها مركة لقبته إن ماشي لحصرية أولا نظيفية أو قعان تلقوا هاي مركة معنا بضا نصمينا سائل مرور بمال عسو من تلقوا دولة هذا ندب له وصو قرصة أيضا أن وحيا به اللوبة هنا أنا دياكين مركة تعوى مركة وحيا بها قرشاها الله هذا وكجرؤه إن لو دياري وحلا الوحي أقبها اللوبة هنا لها إكين لها مركة لقبته لنظيفينا حتى سيدان لو وصعنا شباب وحلقة ساري مقدشة لابكون كوي طبنكي لكن سبحي نصيب دهران نقطي دوري طبنك سنة كوحيقي إني كوغوليستان إني قرحية دباتيك سميان مركة معنى بدنا سميان إسك ساري دكيرية وحا مهمة سميان إسا إن أي ماشي جرت حصلوني إي دقنان إي مامول دوري وكجر أو دكي إي دريمان ميل إي مارجشان كران إي كونوران كران إي كشفيسان كران إي وحبرش كير كران إني نقط
السلام الله ديقانة دي ومهم سنة يا شباب مركة لغا هاللي يقل مذوك وكلا إي كسوغنيهين وحا ومهم سنة مقالة عالبور maxay tahay caqabadaha hortaagan in eelbuur loo xireeyo sidii xar dheer loo xireeyo kale
eelbuur markii la dhaho kelmadaas eelbuur magacaas isaga ah dareenka uu leeyahay iyo degmadaasi taariikhdeeda iyo jireed baaxadda dhulka ay ku fadhiday iyo mujtamaac Soomaaliyeed ee degan oo runtii markii beelaha Soomaaliyeed la dhaho beela badan aad degan oo wadaaga deegan wadaag ah meela badan ba marka ay taabanaysa eelbuur markii la dhowray fara badan dabcan waa degmooyinka ugu qadiimsan ama ugu muhiimsan ee gobolka ee ismaamulka galmudug ay ka mid tahay waana meesha base uu ah ee so far markii la yiraahdo galmudug ay ka joogaan shabaab base dabta ah waa eelbuur sida loo og yahay marka eelbuur ma aha ugu soo orod ma aha waxbadana dhaxyaala waxaan ognahay in aan ka warqabnaa in ay sameeyeen miinooyin in lagu aasay magaalada daafaheed oo dhan meelo badan la geliyay sida horqaab ka duwan ay u isticmaaleen al-shabaab waxaan ognahay in shacabkii ay qaarkood hub ku wareejiyeen sida warka lagu hayo waxaan ognahay in ka baxeen qaarkood inay banaanka ka joogaan oo wal iskuulaya ciidamada dawladda labada dhinac waa la afjahmin afar jaha laga jiraa sidaan ka warhayno afar jaha laga jiraa tan waxa la rabaa si dhab ah in loo qabto tan waxa roo degmada eelbuur degmada soodinta la leh inta u dhaxaysa dhulka u dhaxeeya oo maarta u dhaxeeya in labada degmo ay iskala shaqeyn karaan oo lama kala meel gabaad kala ka dhigtaan aan heli karin
Dr. Shafi hadda meelaha gacanta al-shabaab ku sii dambeysa waxa kamid ah eelbuur maxay tahay adi aragtidaada eelbuur caqabadaha ka hor gudban oo loo qaban la yahay muddadaas dheer
eelbuur waa magaalo shacab Soomaalida fara badan ay ku nool yihiin population fara badan way leedahay saadartay dawladda mas'uuliyad ba ka saaran dadka ku nool in si khasaarahooda la yareeyo mas'uuliyad ba ka saaran dawladdu marka waa in meeshuna waa degmo dhul badan hoos tago saadarteed waxay u baahan tahay tuulo la qabanayo marna laga bixi marna la galay ma aha waa magaalo markii la qabto u baahan qorsheheedi caafimaad qorsheheedi amni qorsheheedi maxay ahayday humanitarian ama maxay ahayd caawimaad dadku u baahan dadban baa qaxi doona caafimaad dadban baa dhaawacmi doona ilaahay ha fududeeyo sadexda dawlad waxa soo dhanbay dareensan tahay waxaan qabaa in ay u ulabatsanayso qodobka waa qodobka labaad deegal mudug oo dhan nimankii jooga meesha isugu tagay sadexda ay kula awood weeye waxay u baahan tahay markii dawladdu in sida ugu fudud ee ugu khasaare yar ee ugu qorsho fiican inay u wajahdo eelbuur sadarteed waa in dawladdu iyadu si kaadsiinya meesha waa dawlad ururo isagaali ma aha dawladdu qorshay leedahay marka waxaan isleeyahay eelbuur waa imtixaan dawladdu hortaagan maanta sadarteed in ay aad uga fiirsato ayna ku guuleysataan rajayn doona
maxamed muqtar madaxweynaha Soomaaliya waxa jira amarro uu soo saaray dhawaan intii lagu guda jiray bisha Ramadaan hadaba amaradaasi maxaa ka hirgelay gaar ahaan arintii ku saabsanayd in la baaro gawaarida mas'uuliyiinta dawladda iyo in magaalada hubka waaweyn lagu dhex wadan karin arimahaas markaad eegto magaaladana waa joogtaa maxaa ka hirgelay
qodobada madaxweynaha 7 Abriil uu ka jeediyay masaajidka waxa daba socday xeer xakamaynta hubka ah ee soo saaray wasaaradda amniga kaasoo tilmaamay waxyaabaha la ogol yahay iyo waxyaabaha aan la ogolayn wuxuu ka hadlayay macnaha hubka qatarta ah sida dhishiika wax la midka inaan magaalada lagu isticmaali karin sidoo kale maana wuxuu xakamaynay hubka sharci darrada ah in magaalada lagu dhex qaato ee wuxuu maareynayay isticmaalka jidadka ayuu maareynayay sidoo kale macnaha wuxuu xaqiiqda sheegay dadka maandooriyaasha isticmaalo kale dadka miirka u dhimay oo kale inaanay hub sidan karin marka runtii waxay talaabo fiican ee arintan ku aadan ah ee madaxda manaad sharci dadka dhan way u sameeyeen ama qofka masuul ahaada ama yusaahan mar hadii uu yimaado bar control waa inuu istaago ee hawshii laga qabsan lahaa oo qorinka amniga ay qabsan lahayn ee inay qabsadaan marka markaad fiirisaa dhankaas horta runtii waxa dumaleysaa in magaalada uu aad ugu yaraaday in qoriyi dhishiika ah iyo qoriyi beckamka dhamaan in la wada xareeyo oo ciidamada sita ay yihiin kuwa sharci u leh ama kuwa markaas howlgalo ku jiro inay yihiin marka waa talaabo loo qaaday magaalada waan laga dareemay inay xasilooni ay qayb ka tahay
Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla amradii uu madaxweynaha soo saaray intii aanu ku jirnay bisha Ramadaan maxaa ka hirgeliyay adiga aragtidaada
Bismillaah waa mahadsantahay Xasan marka koobaad xasilinta gobolka Banaadir qasatan ciidamada hubka ku dhaxwadan jiray sidii loo sheegay 7 Abriil laga soo bilaabo qodobada madaxweynaha isbeddel weyn aan dhacay magaalada ka dhacay runtii waxaa jiray wax la yiraahdo kelmad aad fool xun oo markay shacabka Soomaaliyeed maqlaanba ay isweydiin jireen how come say ku dhici kartaa kelmad la yiraahdo isku dhac laba ciidan oo dawladda ka wada tirsan horta kelmadaas way ka baxaysaa meesha wayna ka baxday ma hanusan soo far way ka baxday isku dhacda mowciidan dawladeed oo dawladda ka wada tirsan ma dhacayso xataa daliil uu noqonayaa hawshan hadda la bilaabay oo madaxweynuhu amarkeeda soo bixiyey waana lagu guuleystay ilaa hadda hay-adaha amniga si qurux badan bay hawshaas u dhaqangeliyeen
Dr. Shafi amaradii madaxweynaha uu soo saaray ee ku aadanaa inaan hubka waaweyn lagu dhexwadan karin iyo in gawaarida mas-uuliyiinta dhammaan la baaro midka ugu sareeya iyo kan ugu hooseeyaba sidee u hirgaleen
waxaan isleeyahay intii hadda ugu dambeysay ama intii madaxweynuhu hadda yimid ba mowqifkii ugu fiicnaa ee aan ku dhageystay horta ahaa aad shacabka Soomaaliyeed soo dhaweeyay ee mowqifkaas waxaan sameeyay sidii amarka madaxweynuhu u bixiyay buu u fulay ee magaalada caasimadda ah waa markii koowaad ee Ramadaan oo qarax ka dhicin yani waxyaalaha lagu xamar inay nabad noqotay ee muujinaya kamid tahay waa ogtiin Ramadaanada waqtiyada ugu qarax badan bay ahaan jirtay taas waxaan isleenahay oo dadka qaar xitaa isweydiinayaan amni darada iyo hubka iyo gaariyada qarxaya iyo ciidamada isdaba socda unbay kamid ahaan jireen wixii waxaan sameynahay wixii marka waa la xakameeyay amarkana waa la qaaday dhanka kale saraakiisha dawladda waxaad arkay saraakiil hub wata oo ciidan wata oo ku qasban in la baaro oo taagan wiil yar oo kaliya meel taagan iskuheysaya baaraya daji kuma tahay hebel baan wadna si tartiib ku marowdo sadad waxaad moodaa dhankaasna maxay ahayday iyaduna way suurtagashay niman golaha baarlamaanka oo iyakuna xasaanadooda aad la isugu haystay aad bay iyakuna amarka u qaateen shalay bay ahayd baan u malaynayaa isgoysyada kamid aanoo maraya niman xildhibaano baarlamaana waa la way istaageen xildhibaan hebel baan nahay waa la baaday way mareen yacni waxaad moodaa mowqifkaasi inuu sidii la rabay u fulay shacabkuna aad bay u taageereen mowqifkaas anaguna waa taageersanay
waa tahay professor daqare
walaal hadda arkan waa say saaxibaday u sheegeen waxaad moodaa amarkii madaxweynaha inuu boqolkiiba wuxuu ahaa 98 inuu fulay haddaad magaalada dhex marto gaar ahaan jeedka weyn ee magaalada soo gala xitaa daafaha magaalada dhinaca iyo waxaan ku dhahaa Cilmacaan dhinaca iyo Caliyaale dhinaca ay control afgooye dhinaca Jasiira iskuusyada waaweyn control effort iskuus waxaad moodaa ciidamadii xitaa habdhaqankoodi inuu isbedelay Xasan Kaafi oo waxaad moodaa amarka madaxweynaha inuu boqolkiiba boqol fulay oo wax khayr badan ka soo baxeen waxaan rajeynayaa amarada dambe madaxweynuhu bixin doono sida amarkan loo fuliyay in loo fulin doono magaalada Muqdisho boqolkiiba boqol amarkii madaxweynaha waa ka hir kale mas-uuliyiintu waa hoggaansameen
Salaamulla sidee u aragtaa howlgallada lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho iyo ciidamada cusub ee magaalada lagu wareejiyay howlgallada ay magaalada ka wadaan
su'aal qurux badan waa runtii Soomaaliya waxa jira war dhafoor buu ku yaalla maanta ciidamadaasi ayaga ah oo runtii khayr Allah siiyo wiilashaasi runtii naftooda horyaasha u ah danta iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed muddadii ay soo galeen howlgalka ay bilaabeen waxaan aaminsanaynaa saraakiil runtii expertaan ay hogaaminayaan maxaa yeelay qaabkay u shaqeynayaan iyo markay meel taageen siday u taagan yihiin iyo markay hawsha qabanayaan siday u qabanayaan markaad fiiriso waa dareemaysaa in ciidamo cusub inay yihiin dareemaysaa hab dhaqankooda akhlaaqaad koodo xagga dadka dhisaa dhinaca discipline ka dad ka fiiriso dhinaca ayaga naftooda inay qofka shakhsiga askarigaas inuu naftiisa xataa amni ahaan iyo suuqo shakhsiyan waad ka dareemaysa ixtiraamka iyo sharafka ay bulshada ay u hayaan waad ka dareemaysa gawaarida markay baarayaan qaabka ay u baarayaan waad ka dareemaysa waxa soo dhacay markii isku soo koobo iyo culaysiga jiray markii isku soo koobo waxay noqotay arrin cajiib ah oo natiijadana aad moodo natiijo qurux badan inay noqon doonto billaahi
kale Dr. Shafi ciidamada Iwaana lagu soo tababaray ee amniga magaalada Muqdisho lagu wareejiyay dhawaan sidee u aragtaa howlgaladooda
hore si guud ahaan magaalada caasimadda fikrada amni oo qurux badan baa ku soo beeray ama ciidankan Iwaan ku soo tababartay ee hadda amniga macaasimada la wareegay ha ahaado ama hay'adda nabad sugidda iyo amniga ha ahaato ama ciidanka booliska ha ahaado waxaad moodaa fikrado cusub oo qiimo badan oo xagga amniga taabanaya inay ku soo beeran caasimada gaar ahaan ciidankan hadda ay weydiisay ciidan af xiran oo garanaynin askari ahaan shakhsi ahaan wadada taagan shilin ku weydiisanaynin ku baari dib ku geysanaynin ku caayaynin shaqadiisa qabsan oo ayar dhaafay waxa sadarta waxaad moodaa in wax fara badan oo haybad ah ciidanku waa haybad mar walba haybad kama dhaqaaqo Soomaaliduna inta badan cabsida way jeceshahay sadarta waxaad moodaa ciidankan way ku guuleysteen amniga caasimada iyo cidii kaabaysay oo laga yaabo in hay'adda nabad sugidda iyo sidoonka aan xog bay ku socdaan damac ciidanku oo halka say wax u baaraya markaad aragto xog badan bay haystaan
adoo maasantahay professor daqare aragtidaada ku aadan ciidamada Iwaana lagu soo tababaray ee Muqdisho la wareegay amnigeeda
walaal runtii aad boqolkii boqol aan horta waa soo dhaweeyay waxa faraxsanahay runtii mahadda ugu weyna Allaha qaadirkan siinayna ee maartii suurta galiyay in Ramadaankii nabad lagu sooma saddexdii bilood ugu dambeysay aanu qarax dhicin magaaladuna amaan tahay Allaha weyna macbuudka baan ugu mahadcelinaynaa thumma waxaan mahadcelinaynaa hoggaanka ciidamada guud oo runtii kubaan dhan jeef madaxweynaha iyo amaradu bixiyay oo runtii saameyn ku yeeshay arrintan ayada anu magaalada runtii waa dhaxmara habka ciidamada u shaqeynayaan sida dadtoor ku sheegay Shafi waa arrin ajiib runtii meel kasta dad continue effort is goes fierce fluq qasab martay amniga iyo ciidamada si fiican u qurtaan bay runtii u shaqeynayaan
waa mahadsantahay Maxamed Mukhtar hadda soo gabagabeynaya sidee u aragtaa howlgalada ee magaalada Muqdisho iyo daafaheeda ka wadaan ciidamada cusub ee Uganda lagu soo tababaray ee lagu wareejiyay wax ka qabashada amniga magaalada
marka hore horta ciidamadeena guud ahaan meesha dalka joogan boorto waa u hambareen waan u maadicineyna gaar ahaan ciidamada guud ahaan ka wada shaqeynaya gobolka Banaadir noocii doonaan baha ahadaan balse aniga aragtidaas waxaan filaa mid ka duwan inaan qabo runtii macnaha waxaan soo maray in hadda ka hor aan naba sugudda u dhiibnay bagaarada mar aan nida boolis aan u dhiibno mar aan nida military aan u dhiibno macnaha anigoo ammaan iyo qadarin u haya ciidanka guud ahaan magaalada Muqdisho tijaabo kuma jiri karto mar walba in qolo lagu tijaabiyo sax maaha marka maxaan u baahanahay magaalada Muqdisho waxyaabo waxa jira marka aasaaska hadaad ka sacdo dan maxsuulka uu saxmayo balse haddaa maalin walba inta ciidan keeno aanaan kuwan aan ku tijaabin amniga ma saxmaysa dhibaatadii marka hore keenaysa oo maxay tahay horta maamulka gobolka Banaadir waa in meelo saara sida ugu dhaqsaada badan loo saaro oo dadka deegaanka degan Muqdisho iyo joogan ee la xisaabtami karaan hoggaankooda waa mid koowaad ee mid labaadna looga maarmeen waxa tahay magaalada sideedaba waxaa maamula booliskeeda marka booliska laftigeeda inaanan marnaba aan tayadooda aanan hoos u dhimin inaanan garab marin oo aan ka shaqeyno in ciidanka booliska ee Soomaaliyeed in ay ayaga aan dhawarka u adkeyno oo aan xoojino oo aan ka shaqeyno sidii ay ku noqon lahaayeen sidoo kale macnaha waxyaabaha aan looga maarmeen macnaha waxa tahay in hal qolo looga dambeeyay amniga gobolka Banaadir waxaad u maraysaa in federaalka u dhex cararay gobolka Banaadir ee meel ka wadaan macnaha hay'adii dowladda isgarab cararay ayda lafteeda macaawinaysa amniga suugitaankeeda macaawinaysa sidoo kale arrimahan barakacyaasha shaqo la'aanta waxyaabo duruufo waaweyn ayaa qayb ka ah amni darrada ka jirta gobolka Banaadir oo u baahan in lagu dhex fiiriyo arrimahaas sidoo kale cadaaladda marka imaado gaar ahaan xabsiyada iyo isteeshinada marka imaado runtii dadka Soomaaliyeed aad ugu cawdaan qaabka loo dhaqmay taa marka waxay keenaysaa in dadka cadaalad ka raadiyaan meel ka baxsan ee cadaaladda dowladnimada ay ka raadiyaan marka arrimahaas ayaa u haboon gobolka Banaadir in wax laga qabto laakiin talaabadan la qaaday amniga suutaanka waa soo dhaweynayna waana ammaanayna
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqdaarda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee basroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo sharciiga ka dhiga qaar kamida jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysti oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq qoyste oo warbixintaasi aan dhahday barnaamijkaasi inala socotiinayay welina waxaad ka dhagaysanaysaan v o a Washington. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Suudaan ayaa Khamiistii burburiyey goobaha ay ciidamada sida militariga u tababaran kaga sugan yihiin magaalada Khartuum xilli dagaal xun iyo farato ay ku sii baahayaan Darfur, iyadoo arrimahaasi ay dhacayaan ayaa weli dagaalka militariga iyo kooxda xoogaga gaarkee raacsan Xamiti ay ku dagaalamayaan magaalada, iyadoo weliba lagu dhawaaqay in waqtigii xabad joojinta la kordhiyey. warbixintan waxaa inoo haya wariyaha v o a da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
saacadihii u dambeeyey xabad joojinta 3 maalmood ahayd oo si joogta ah loo jabinayay islamarkaana dhammaanaysay habeenbarkii, ayaa militariga iyo ciidamada RSF ay shaaciyeen inay ku kordhiyeen 72 saacadood kadib cadaadis kaga yimid dalalka Sacuudi Carabiya iyo weliba Maraykanka. waxaa jira dhowr dadaal oo xabadda lagu joojinayay oo tan iyo markii dagaalku 15 bishan Abriil ka dhex bilaabmay, militariga oo hogaamiyo jeneraal Cabdifataax Alburhaan iyo weliba ciidamada sida militariga u tababaran ee RSF oo iyagana u horkaco ku-xigeenkiisii oo lagu magacaabo Maxamed Xamdaan Daglo, iyadoo dhammaan dadaalladaasi ay guuldarraysteen. waraysi wada jira uu soo wada saaray ee midowga Afrika, qaramada midoobay Sacuudi Carabiya, Isotaga Imaaraadka Carabta, Britaniya iyo weliba Maraykanka ayaa labada dhinacba ku ammaanay inay diyaar u yihiin inay sameeyaan wadahadallo lagu yegleelayo xabad joojin oo kale islamarkaana lagu xaqiijinayo jidka howlaha bini'aadamnimadu ay maraan. Khamiistiina diyaaradaha dagaalka ayaa dulmarayay waqooyiga magaalada caasimadda, iyadoo ciidamada dhulkuna ay ku dagaalamayaan islamarkaana ay isweydaarsanayeen madaafiic iyo hubka culus, sida dad goob joogayaala ay sheegeen. ugu yaraana 512 qof ayaana dhintay, halka 4,390 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka, sida ay muujisay tirada ay soo saartay wasaaradda caafimaadku. inkastoo tirada rasmiga ah ee dhimashadu ay u eg tahay inay aad intaasi uga badan tahay, cusbitaallo ayaa la duqeeyey iyadoo 3 meelood marka loo qeybiyo 2 meelood ahaana adeegoodu meesha ka baxay, sida ay sheegeen ururka dhakhaatiirtu. waxaana lagu soo warramay in ugu yaraana 8 qof oo rayid ah lagu dilay arbacadii magaalada caasimada ee Khartuum oo keliyata. hay-adda cuntada adduunka ayaa iyaduna sheegtay in dagaalku malaayiin qof ku riixi doono gaajo. dalkan oo 15 milyan oo qof waa 3 meelood marka loo qeybiyo meel ahaan ay gargaar u baahan yihiin. Cabdo Ding oo ah madaxa gargaarka qaramada midoobay ee Suudaan ayaa isagoo Khamiistii ka hadlayay Port Suudaan sheegay inuu aad uga warwarsan yahay xaaladda, iyadoo helitaanka cuntadu ay aad warwar u leedahay. iska hor imaadyada ayaa sidoo kale ku fiday gobollada kale, gaar ahaana gobolka Daafuur ee galbeedka ku yaalla oo markiisii horeba dagaaladu ay saameeyeen. goob joogayaal ayaa sheegay in isku dhacyo ay ka jiraan maalintii 2aad caasimadda galbeedka Daafuur ee Jiniinia, iyadoo dhakhaatiirta dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqaana ay sheegeen in 1 dhakhtar la toogtay. hay-adda bini'aadamnimada qaramada midoobay u qaabilsan ayaa sheegtay in dagaalka galbeedka Daafuur uu carqaladeeyey cuntada caruur lagu qiyaasay 50,000 oo aad nafaqo darra ay u haysay. waxaana uu dagaalkani guryahooda ku xayiray dad badan oo rayid ah, iyadoo ay ku wajahayaan halkaasi koobnaanta cuntada, biyaha iyo weliba laydhka, iyadoo dadka qaar awoodayaana ay galeen safar dheer oo halis badan si ay dalkaasi uga cararaan. dalka Masar ayaa Khamiistii sheegay in ugu yaraan 14,000 qof oo qaxooti reer Suudaana ay kasoo tallaabeen xuduudda tan iyo markii dagaalku halkaasi ka bilaabmay, iyadoo sidoo kalena 2,000 qof oo iyaguna u kala dhashay 50 waddan oo kala duwan ay ku jiraan. ugu yaraana 20,000 qof oo kale ayaa iyaguna u cararay dhinaca dalka Chad, 4,000 ayaa iyaguna galay dalka Koonfur Suudaan, iyadoo 3,500 qofna ay u gudbeen dalka Ethiopia, sidoo kalena 3,000 oo kalena ay nafahooda ula carareen dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. waxaana sidaasi sheegtay qaramada midoobay oo ka digtay in haddii dagaalku uu sii socdo in dad ka badan 270,000 qof ay suurtagal tahay inay dalka kasoo baxsadaan.
aad iyo aad umahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warbixintaasi inala socodsiinayay. halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a Washington. waxaan kusii saqaynaa gebagabadii idaacaddeenna Caawa iyo Dunida. haatanna waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan Caawa idinku talagalay. هستاسي فنانينتا راستا ايو هودان عبد الرحمن حيودين بيسيدا عديدي عاوي عالم كينتا ديلا رد بري اروراني مركلا ديبو كل مدانو وانقو محمد عبدية لما ساحب بيديو دان لسيداسيو في دونك سعر